Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Olettehan kuulleet sen tarinan primitiivisestä tai afrikkalaisesta aikakäsityksestä, jonka mukaan mennyt aika ei ole ihmisten takana, vaan edessä, koska menneisyys on se, mitä tiedämme, minkä olemme kokeneet, mistä meillä on muistoja. Tulevaisuus on tuntematon, me emme näe sitä, joten se on takanamme. Piti juttu paikkansa tai ei, se avaa kuitenkin elämäämme uuden perspektiivin. Mennyt elää edessämme. Luokaamme siis nyt rohkeasti katse eteenpäin ja katsokaamme Aristoteleen kantapääohjelman valoisaan menneisyyteen. Siihen, keitä olemme viimeisen puolen vuoden aikana tavanneet. Heinäkuun koko Yle Radio 1 -kanava vietti Turussa, ja niin myös Aristoteleen kantapää. Murteitahan maassamme on pilvin pimein, mutta harva on niin omalaatuinen kuin Turun murre, jossa menneisyydestä puhutaan niin kuin muualla puhutaan konditionaalista. Tiedättehän, mitä sä puhusit siä? Professori Kalevi Wiik tuntee Turun puheenparren läpikotaisin, ja hän tiesi muun muassa kertoa, että kiitos muinaisten ruotsalaisten maahanmuuttajien, Turun murre on ainoa nuottiin perustuva puhetapa maassamme, mutta on Turkuun tullut vaikutteita idästäkin.
Jos katsoo Suomen murrekarttaa, niin koko Lounais-Suomi on oikeastaan sitä Lounais-Suomen murretta, mutta Hämeenlinnan alueelta tulee niin sanottu hämäläiskiila tänne Turkuun. Toisin sanoen Turun murteessa on suhteellisen paljon hämäläisyyttä, jopa niin paljon, että ihan kaikki eivät pidä Turun murretta ollenkaan Lounais-Suomen murteena enää, vaan eräänlaisena sekamurteena. Hämäläisyys näkyy muun muassa sillä tavalla, että sanoja ei lyhennetä täällä niin paljon kuin Turun länsipuolella ja pohjoispuolella. Siis esimerkiksi Laitilassa, samoin Salon suunnalla lyhennetään enemmän kuin Turussa.
Turkulaiset ovat tunnettuja myös runoilijoistaan. Hemminki Maskulainen laati 1600-luvun alussa ensimmäisen suomenkielisen runokirjan, virsikirjan. Viime vuosisadan alussa suosituin suomalainen runoilija oli turkulainen V.A. Koskenniemi. Beat-runo tuli maahamme 60-luvun lopulla Turun kautta. Ja 1990-luvun lopussa Turussa alkoi taas kuohua runorintamalla. Mikä Turussa tekee ihmiset runollisiksi? Runoilija Markku Into on seurannut turkulaista runomaisemaa jo yli puolen vuosisadan ajan, joten kysyimme häneltä.
Tässä kyllä on tietynlaista rentoutta. Esimerkiksi Numinenkin saa kävellä täällä paljon rauhallisemmin kuin Göteborgissa, jossa oli hänen lämpärinään Göteborgin kirjamessuilla. Jos menisi todella pilviin, niin Turku on Suomen Berliini. Siellähän David Bowie ja Iggy Popkin asustelivat aikoinaan ja kukaan ei välittänyt heistä mitään. Bowie meni lähikuppilaan juomaan drinkin, niin ei kukaan tullut lyömään olalle. Ihmiset antoivat heidän olla rauhassa. Tämmöistä rentoutta täällä on ollut, tai oikeastaan oli vielä enemmän. Nythän kaikki vähän muuttuu.
Turkukin on täynnä hassuja paikannimiä. Pallivaha, Kaksikerta, Port Arthur. Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi on toiminut kaupungin nimissä toimikunnan esittelijänä pari vuosikymmentä. Saimme valoa muun muassa siihen, mistä Turun 8. kaupunginosan vakiintunut nimitys tulee.
Oli nimittäin Japanin sota käynnissä Venäjän eli tämän Suomen esivallan valtion kanssa. Ja suomalaiset niskuroivat venäläistämistä vastaan ja ottivat käyttöön muun muassa tämmöisen aurinkoportin, eli semmoisen rakennusten päädyissä ja porteissa näkyvän nousevan auringon symbolin, ihan kiusataksensa Venäjän keisaria. Ja samaan aikaan rakennettiin tätä 8. kaupunginosaa. Siellä ilmeisesti joku kirvesmies oli tokassut, kun oli kysytty, että mitä ihmettä te rakennatte, kun niitä taloja on siellä vieri vieressä. Se oli tiiviisti rakennettu. Hän oli varmaan sanonut, että Port Arthuria tässä rakennetaan. Ihan oikeasti se nimi tuli käyttöön sille alueelle.
Turku on Suomen ruotsinkieliselle väestölle tärkeä kaupunki. Siellä on maamme ainoa ruotsinkielinen yliopisto Åbo Akademi, ja muutenkin kaupunki on totuttu näkemään Suomen porttina länsinaapuriimme. Heinäkuun lopulla selvitimme, miten suomenkielinen Turku ja ruotsinkielinen Åbo lomittuvat toisiinsa. Oppaanamme toimi valtiotieteen professori Lauri Karvonen.
En usko, että Turun alueella on keskikallia paikkaa, missä pääosa asiakkaista olisi ruotsinkielisiä. Tämmöinen väestö, joka on yliedustettuna siellä, esimerkiksi työttömät ja moniongelmaiset, niin niitä on suhteessa vähemmän ruotsinkielisten keskuudessa. Ruotsinkieliset ovat ennen kaikkea keskiluokkaa Turussa, ei niinkään Turun ulkopuolella, mutta Turussa. Ja ruotsinkielisillä on vahva sosiaalinen verkosto, joka aikaansaa sen, että ihmiset yleensä viihtyvät itsensä ja elämänsä kanssa varsin hyvin.
Nykyaikainen ihminen mittaa ympäristöään koko ajan. Celsiukset, metrit ja sekunnit ovat käytössämme joka päivä. Taustalla vaikuttaa tietenkin tiede, mutta miten tieteellistä on nimittää ajan perusyksikköä nimellä sekunti? Englanniksi second, siis toinen. Jukka Korpela harrastaa SI-järjestelmän mittayksiköitä ja häneltä kuulimme muun muassa sen, mistä valovoiman yksikön kandelan nimi tulee.
Kandela kuuluu niihin yksikköihin, jotka eivät ole henkilön mukaan nimetty, ja sen itse asiassa kieli jo se, että tämän kandelan tunnus on CD. Pienillä kirjaimilla kirjoitettuna henkilön nimestä johdetut yksiköiden tunnukset alkaa isolla kirjaimella. Ja kandela on ihan vain latinan sanaa, joka tarkoittaa nyt lähinnä kynttilää tai jonkinlaista vastaavaa lamppua. Ja kandela-sanaanhan aluperin myöskin suomen sana kynttilä palautuu aika monen mutkan kautta kyllä.
Elokuussa päätimme ottaa selvää kirjoitettujen sanojen perusyksiköiden kirjainten historiasta. Professori Tapani Harviainen on tutkinut paitsi hebrean kieltä, myös kirjainten historiaa, ja häneltä kuulimme, että meidän kirjaimistomme ei suoraan juonnut kuvakieltä soveltavista hieroglyfeistä tai nuolenpääkirjoituksesta, vaan on ilmeisesti keksitty Lähi-idässä ihan vaan nerokkaana keksintönä. Harviainen tiesi myös kertoa sen, eroavatko kirjaimet sittenkään kauheasti kuvakirjoituksesta.
Meidän kirjaimista voi osittain vieläkin nähdä niitä alkuperäiset muodot. Isossa A:ssa on edelleenkin härän sarvet näkyvissä, kun sitä osaa katsoa oikealla tavalla. B:ssä on talo, tosin kaksiona, eikä yksiönä niin kuin alun perin. Iso K esittää kämmentä ja kahta sormea, jotka siitä sojottaa. Iso M-kirjain kuvaa vettä. Siinä näkee laineet, kun osaa oikealla tavalla katsoa. Ja N on käärme, joka luikertelee. Ja O on alun perin silmä tai lähde. Ja R:ssä, isossa R:ssä on nähtävissä päänkuva. Siihen vaan tullut sitten vähän kaulaa tai jalkaa vielä viereen. Näissä on juuri tämä alkuperäinen kuvallinen hahmo olemassa.
Yksi maailman ihmeistä on, miten sokea Reettakin voi lukea. Ranskalaisen lapsena sokeutuneen Louis Braille'n varhaisessa teini-iässä kehittämä pistekirjoitus vaikuttaa meistä näkevistä käsittämättömältä koodikieleltä. Elokuun lopulla Näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen johdatti meidät pistekirjoituksen maailman pisteestä A pisteeseen B.
Varsinkin tämmöiset, sanotaanko vaikkapa runoteokset, on sellainen kirjallisuuden laji, että usein pistekirjoitustaitoiset ihmiset haluavat itse lukea ja itse tulkita sen runon lukemalla sen ihan omin sormin. Kun taas sitten vähemmän ehkä kuitenkin niin suorasanasta kirjallisuutta luetaan pistekirjoituksella, silloin äänite, äänikirja usein voittaa sen, tai jopa synteettinen puhe. Mutta vain pieni murto-osa kirjallisuudesta on saatavissa pistekirjoituksena.
Muistatteko Mel Brooksin mainion rasismille ilkkuvan lännen elokuvan Villi ja hurjempi länsi? Yksi elokuvan pudottavimmista kohtauksista on se, jossa villit intiaanit pysäyttävät mustan perheen kuljettaman vankkurin ja Brooksin itsensä näyttelemä intiaanipäällikkö avaa suunsa ja alkaa puhua jiddisiä. Syyskuussa sukelsimme jiddisin historiaan juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentin Simo Muirin avulla.
Nykyisin täytyy muistaa, että jiddisin kieli on pitkälti hasidijuutalaisten kieli, eli ultraortodoksijuutalaisten kieli. He puhuvat keskenään jiddishiä kotona, kouluissa, ja ne yhteisöt on usein aika suljettuja. Ja näitäkin Israelissa, kuten myös sitten Lontoossa, New Yorkissa, monissa suurissa metropoleissa, niin näitä yhteisöjä on, ja jiddishin puhujia satoja tuhansia. He katsovat, että hebrean kieltä ei yksinkertaisesti saa käyttää mihinkään epäpyhään tai mihinkään arkiseen. He puhuvat jiddishiä arjessa, ja sitten hebreaa kuuluu uskonnon harjoittamiseen ja pyhiin teksteihin.
Politiikka on teatteria, sanovat nihilistit. Syyskuun puolivälissä pyysimme vieraaksemme sellaisia teatteriesityksiä kuin Valtuusto ja eduskunta ohjanneen toimittajaohjaajan Susanna Kuparisen. Haastattelun aikana selvisi myös se, mikä Kuparista tylsässä ja jähmeässä politiikassa kiehtoo. Vallanhaluisten pyrkyreiden naurunalaiseksi tekeminen vai maailman muuttaminen?
Mutta eihän ne ole jähmeitä eikä tylsiä. Sehän on silkkaa runoutta, mitä ihmiset puhuu. Ja siinä on myös se, että se on aidosti kiinnostavaa, kun sieltä näkyy se arvomaailma taustalla koko ajan. Että siihen pitää vaan suhtautua kauhean kriittisesti. Että usein sellaisia täysin ideologisesti ohjautuvia valintoja perustellaan järkisyillä. Sitten pitää tutkia, että no, onko ne syyt järkeviä vai ei. Mutta se ihmisten kaunopuheisuus on jotain ihan huikeaa, varsinkin kaupunginvaltuustossa, jossa usein puhutaan hirveän konkreettisista ja arkisista asioista.
Syksyllä iltojen pimetessä oppaaksemme yötaivaan tähtien nimien pitkään historiaan lähti professori Tapio Markkanen. Vanhimmat tähtien nimet ovat lähtöisin Mesopotamiasta ja omat kerroksensa taivaan talikynttilöiden nimeämiseen ovat antaneet kreikkalaiset ja roomalaiset. Mutta kyllä joitain suomalaisiakin nimiä vielä on muistissa.
Oli puhetta seulasista eli kreikkalaisten plejadeista. Sille suomen kielessä ja kansanperinteessä tunnetaan kymmeniä nimiä. Ne vaihtelee kovasti. Joskus sitä sanotaan pikkuotavaksi, joka on hiukan harhaanjohtava, mutta tämä ei ole tähtikuvioiden nimeämisessä ollenkaan tavatonta. Aivan samalla tavalla sotkivat antiikin kreikkalaiset ja roomalaisista puhumattakaan näitä tähdistöjen ja tähtien nimiä, mutta sitten sillä on semmoisia hauskoja nimiä kuin Virsu, Vakkanen tai Kakaravasu.
Puolustusvoimien roolista ja koosta on puhuttu viime vuosina paljon. Tärkein kysymys tuntuu olevan se, onko puolustusvoimien tehtävä olla ammattimainen teknoarmeija vai vanhanaikainen koko maassa päivystävä museojoukkio. Syksyllä pohdimme sotilaslangia kielimies ja reservin upseeri Erkki Lyytikäisen kanssa ja päädyimme miettimään, onko puolustusvoimien tehtävä sittenkin opettaa jokainen ikäluokka kerrallaan puhumaan samaa kieltä, sotilaslangia, ja tätä kautta luoda yhteisyyttä eri puolilta maata saapuneiden ikätovereiden kanssa.
Armeija-instituutionahan on suorastaan tuonut suomen kieleen tällaisen puhuttelutavan. Ensinnäkin sen, että ihmisiä puhutellaan suoraan, mikä on suomen kielelle täysin luonnonvastaista. Suomalainenhan välttää puhuttelua viimeiseen asti ja puhuttelee vasta, jos on pakko. Siinä, missä englantilaiseen kohteliaisuuteen kuuluu välttämättömänä jonkinlaisen puhuttelun käyttö, good morning, Mr. Smith. Siinä suomalainen pärjää pelkällä huomenta. Se on aivan tasan yhtä kohtelias suomalaisten kesken kuin tämä englanninkielinen puhuttelu. Armeija on tuonut eurooppalaisen puhuttelun Suomeen.
Kuinka moni meistä on ymmärtänyt Aleksis Kiven teoksen kaikki viittaukset? Sanotaan nyt vaikka Eskon hoilauksen nummisuutareissa. Ole sielun iloinen, luota sinuas härjän päällä. Sibelius-akatemian emeritusprofessori Heikki Laitisen mukaan tuo kohta on mukaelma Kiven aikaisen virsikirjan Virren 290 säkeistöstä. Aleksis Kiven päivän tienoilla Laitinen vei meidät menneeseen maailmaan, jossa virsikirja oli kansan sävelradio, mietelausekokoelma ja karaoke.
Tärkeä piirre Kiven runoudessa on loppusoinnuttomuus. Hän ei käytä loppusointia, se on todella omituista, mutta tosiasiassa vanhan virsikirjan virsistä nämä kaikista vanhimmat 1500-1600-luvun virret olivat myöskin hyvin heikosti loppusoinnullisia. Että siinä hänellä oli siitä hyvä esikuva olemassa. Ja toinen, missä hän poikkeaa aikalaisestaan, on säkeen alku. Hänellä säe alkaa milloin kohotavulla, milloin ei.
Internet on nopeuttanut tiedonvälitystä ja luonut aivan uusia ilmiöitä. Ajatelkaa nyt netin uutissivustojen mahdollisuutta kommentoida uutisia. Tällä hetkellä iltapäivälehtien uutisten kommentointiin perustuvat keskustelusivustot ovat verkon suosituimpia paikkoja. Niinpä keskustelun tasokin vaihtelee laidasta toiseen, joten lehtien täytyy valvoa keskusteluja jotenkin. Tomi Takamaa on suurimman keskustelusivuston Iltalehti Onlinein päämoderaattori eli ylin valvoja.
Negatiivisia esimerkkejä seurataan äärettömän helposti. Eli jos joku nimeltä mainitsematon Hunsvotin maineessa oleva kansanedustaja sattuu käyttämään korvaan kalskahtavaa rasistista ilmaisua, niin siellä on 1000 ihmistä käyttämässä tätä samaa sanaa välittömästi kylvämässä keskusteluihin. Ja me ollaan välillä sitten helisemässä niiden kanssa, että hetkinen, että mites me nyt tehdään, että kansanedustaja on saanut käyttää tällaista sanaa. Lehdet kirjoittaa siitä, että kansanedustaja käyttää tällaista sanaa. Mikä me ollaan estämään meidän kirjoittajia käyttämästä sellaista sanaa? Välillä niin kuin tulee sellaisia buumeja, että kaikki haluaa sitten huutaa kuorossa, ottaa niin kuin tämän saman negatiivisen vaikutteen. En halua verrata mihinkään laumakäyttäytymiseen, mutta vertaan kuitenkin.
Oletteko koskaan miettineet, mitä vaatteissanne lukee? Pikainen käynti supermarketin paitahyllyjen välissä tuotti muun muassa seuraavanlaiset viestit. Nothing of nothing, eli ei minkään, ei mikään. Ja sleep is commercial, nukkuminen on kaupallista. Mitä näiden tekstien suunnittelija on ajatellut? Miten näiden viestien kantaja ajattelee? Vaatesuunnittelija ja Lahden muotoiluinstituutin muoti- ja vaatetussuunnittelun vastuuopettaja Esa Lukala ei nähnyt asiassa oikeastaan mitään ihmeteltävää.
No sen voitaisiin sitten kääntää niin, että mikä tahansa teksti kelpaa, koska sitten graafinen suunnittelija tai vaatteen suunnittelija tekee siitä kuvan, muuttaa sen tekstin visuaalisesti hyvännäköiseksi ilmeeksi, jolloin sen tekstin merkitys on täysin merkityksetön. Ja enemminkin sen tekstin muoto, fontti, fonttien kanssa leikittely, värimaailmat, fonttien lisäksi tehdyt kuvalisäykset ja niin poispäin, niin siitä tulee ihan toinen visio.
Sanotaan, että nykyajan liike-elämä on sodankäyntiä. Sodankäynnissä ovat aseina kaikki keinot, joista näkyvin on firman logo. Kuluttajat on saatava muistamaan yhtiön tunnus, joten niiden suunnittelu on mainostoimistoille miljoona business. Vai onko kyseessä sittenkin vain yksi keskiaikaisen vaakunatieteen heraldiikan osa-alue? Marraskuun alussa tutkimme heraldikko Jukka Suvisaaren kanssa kansainvälisten yritysten tunnuksia, joissa on heraldisia muistumia yllättävän paljon.
Siitä on muita autoja. On esimerkiksi Alfa Romeo, jossa on Milano herttuakunnan vaakuna. Se on leikillisesti sanottuna ollut joskus jopa Suomen vaakuna, koska Johanna III:n poika Sigismund oli vähän aikaa Suomen ja Ruotsin kuningas. Ja hänen vaimonsa oli Katariina Jagellon tytär, Jagellonika, jonka äiti oli Bona Sforza. Ja tämä Milanon herttuat on Sforza sukua juuri. Se on Milanon herttuakunta.
Mielisairauksia on podettu vuosituhansien ajan. Mutta skitsofrenia, eli pirstomielisyys, on nimityksenä ja diagnoosina vasta 100 vuotta vanha. Juhlan kunniaksi keskustelimme 11.11.2011 yleisen kielitieteen professorin Jussi Niemen kanssa hänen tutkimuksestaan skitsofreenikkojen tekstin tuottamisen parissa.
Et vaikka mä nyt ajattelen, että onpa tässä studiossa kuuma ja jäiköhän mulle autoparkkiin eurot maksamatta ja saatan kuulla vaikka Veikko Tuomen laulavan hyvää suomalaista tangoa päässäni samaan aikaan kun keskustelen, mutta en minä verbalisoi niitä. Eli yksi tärkeä pointti on tässä, että meidän oikea aivopuolisko, joka on tämä sanotaan nyt ajatusten generaattori, puskee tavaraa koko ajan tälle vasemmalle hemisfäärille, joka sitten hoitaa tämän kielentämisen. Me pystymme ikään kuin estämään. Skitsofreniassa on kyse siitä, että puuttuu kyky estää tällä hetkellä ei niin tärkeitä relevantteja keskustelun aiheita ja mieleyhtymiä.
Yksi viime vuosikymmenen suosituimmista talouselämän hokemista on ollut se, että tarina myy. Tämä on pakko uskoa, koska niin harvoin enää kuulee tarinoita. Onneksi joku vielä kuitenkin kertoo tarinoita. Pidetään hän Kärsämäellä vuosittain jopa tarinankerronnan SM-kisat. Kilpailun voitti jyväskyläläinen Sirkka Huhtahaara. Oppiiko TV:tä katsomalla kertomaan tarinoita?
Mun mielestä televisio katsominen ei mitenkään edistä, että paras olosuhte tarinan kerronnalle olisi justiin niin kuin meillä kotona ennen vanhaa hämärässä huoneessa yksi kertoo tarinaa ja toiset kuuntelevat, niin se on se paras olosuhte. Me kerrottiin sitten myöskin niin lapsena, minä ja mun pikkuveli, me lähdettiin mielellämme syöttämään lehmiä tai perunoita hakemaan kellarista. Ja me ruvettiin aina keksimään toisillemme satuja ja kerrottiin niitä siellä. Ja nämä reissut me nähtiin aika pitkäksi, kun molemmat halusivat kertoa toisellensa jonkun satun.
Suomalaisia sanotaan urheiluhulluksi kansaksi ja etenkin silloin hulluus iskee, kun kyseessä on kamppailu naapurimaatamme Ruotsia vastaan. Pyysimme studioomme liikuntasosiologi Antti Laineen kertomaan siitä, miten suomalainen urheilujournalismi pärjää ruotsalaisille. Hänen väitöskirjansa Urheilujournalismin Suomi-Ruotsi-maaottelu Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten iltapäivälehtien Ateenan 2004 ja Torinon 2006 olympiauutisoinnista on suomalaisten kannalta musertavaa luettavaa. Turpiin tuli länsinaapureilta taas. Mutta löytyy kansojen urheiluasenteista yhteisiäkin piirteitä.
Suomalaiset eivät ole niinkään urheiluhullua kansaa, vaan ennen kaikkea nimenomaan menestyshullua kansaa. Mutta sitten pitää kyllä korostaa, että aivan vastaavalla tavalla toimitaan kyllä länsinaapurissa Lahden toisella puolella. Eli ei se kulttuuri sielläkään poikkea kovin paljon suomalaisista tässä mielessä. Joskin siellä on aika paljon vakaammalla pohjalla sitten tämmöinen urheilun seuranta niin paikalla kuin media välitteisesti seurattavana.
Alkusyksystä lehdissä oli juttuja Facebookiin perustetusta ryhmästä nimeltään Kielletyt sanat ja sanonnat. Tuhannet ihmiset halusivat liittyä ryhmään kieltämään ärsyttäviksi kokemiaan sanoja ja sanontoja. Miksi sanat ja sanonnat herättävät ihmisissä noin suuria intohimoja? Pohdimme ryhmän perustajan Mikko Ville Valjennon kanssa, onko kyseessä ärsyttävien sanontojen lisääntyminen vai se, että internetissä ärsyyntymisen tunteita herää helposti ja niitä on helppo ilmaista.
Mä muistan, että alkoi esiintyä semmoisia puhekielessä ja mediassa ja sitten sosiaalisessa mediassa myöskin tällaisia ilmaisuja, kuten pukkaa ja hakusessa, jotka itse asiassa esiintyi tämän ryhmän logossakin. Ja tällainen palataan astialle puhelujen päätteeksi ja muuten, niin se mun mielestä se niin kuin lisääntyi todella paljon, että se jotenkin levisi tälleen meemin kaltaisesti. Ja ehkä se oli se viimeinen niitti, jolla se korsi sitten niitottiin siihen kameliin.
Politiikkaa tehdään nykyään muuallakin kuin barrikaadeilla, tupailloissa ja työväenyhdistyksen kokouksissa. Blogien käytöstä politiikassa kertoo se, että vain 25 uuden eduskunnan kansanedustajista ei pitänyt viime vaalien aikana jonkinlaista blogia. Joulukuun puolivälissä kysyimme blogeja tutkineelta avustavalta viestintäkonsultti Petteri Puustiselta, onko blogi korvanut poliittisen puheen ja onko blogikirjoitus epäonnistunut, jos se ei päädy uutisiin.
Ylipäätään poliitikot vois ehkä enemmän jopa miettiä sitä, että miten heidän bloginsa vaikka sitten voi mediaan päätyä. Että tuohon varmaan löytyy tiettyjä strategioita, joita he vois käyttää. Nyt on vähän semmoinen tilanne, että jotkut ei tunnu yhtään miettivä, että kuka niitä blogeja oikein lukee. Esimerkiksi Juha Rehula kirjoitti tuossa kuntauudistuksesta kansalaisille, jotka haluaisi antaa palautetta kuntauudistuksesta, mutta jotka ei omista nettiä. Niin he ei myöskään varmaan ehkä lue sitä blogia, että sen verran olisi voinut miettiä, että kannattaakohan heille kohdistaa tätä blogikirjoitusta.
Lapsia uhkaillaan joulun alla joulupukilla ja alati tarkkailevalla tonttuarmeijalla. Aikuisten käyttäytymistä taas on kaikissa sivilisaatioissa säädelty laeilla. Suomessa lakia on voinut lukea suomeksi jo yli 250 vuoden ajan, mutta joskus laista on yhä hankala saada selkoa. Joulun alla puhuimme Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professorin Jukka Kekkosen kanssa lakikielen ja kielen suhteesta, joka ei ole pelkästään monimutkaisuuden ja hämäryyden valtaama.
Kun joudutaan sääntelemään ihan uusia kysymyksiä, niin joudutaan usein luomaan jopa kieltä. Ja jos katsotaan 1800-luvulle ja silloin kun luotiin suomalaista lakikieltä, niin silloinhan tehtiin jatkuvia innovaatioita, että näitä kuuluisimpia hyviä käännöksiä, jotka ei ole tullut voimaan, on se, että asianajajan nimikkeen sijasta esitettiin nimikettä käräjäveijari, joka olisi aika värikäs sanonta sinällään. Ja se oli hyvin mielenkiintoista on ollut katsoa, että millaisia termejä on silloin kehitelty. Ja varmaan tätä samaa tehdään koko ajan. Kyllä tämä on niin kuin jatkuvaa taistelua nopeasti muuttuvan yhteiskunnan todellisuuden kanssa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.